วันที่18เมษายนสำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา21นาฬิกาแล้วเป็นเวลาที่เรากำหนดกันไว้สำหรับการพูดจาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาธรรมทูต ในวันนี้จะได้กล่าวถึงภาษาพูดสำหรับนักศึกษาธรรมทูตคำว่าภาษาพูด ก็เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าหมายถึงอะไร แต่ภาษาพูดสำหรับนักศึกษาธรรมทูตนั่น ยังมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจหรือซ่อนเร้นอยู่บ้างก็ได้เพราะฉะนั้นเขาให้ตั้งใจฟังให้ดีภาษาพูด ที่คนทั่วไปรู้จักก็รู้จักกันแต่ภาษาที่ใช้พูดกันอยู่ตามธรรมดาในหมู่มนุษย์ดังนั้นจะขอเรียกในที่นี้ว่าภาษาคนส่วนภาษาที่คนธรรมดาสามัญไม่รู้จักนั่นก็คือภาษาธรรมชาติหรือภาษาธรรมะภาษาธรรมะนี่จะรู้จักหรือใช้กันได้ก็แต่เฉพาะคนที่เข้าถึงธรรมชาติอันลึกซึ้งเท่านั้นดังที่ได้กล่าวแล้วแต่วันก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นคือธรรมชาติทั้งนั้น ธรรมะในฐานะเป็นตัวธรรมชาติก็มีธรรมะในฐานะเป็นกฎของธรรมชาติก็มีธรรมะในฐานะเป็นหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎธรรมชาตินั่นก็มีแต่ธรรมะในฐานะเป็นผลของการปฏิบัติตามหน้าที่นั่นก็มีมนุษย์ธรรมดาสามัญคนไหนรู้จักธรรมชาติในลักษณะที่ลึกซึ้งเช่นนี้บ้างนี่ก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้ธรรมหรือธรรมะหรือธรรมชาตินั่นเองดังนั้นจึงไม่มีภาษาธรรมชาติชนิดนี้ที่ใช้พูดกันอยู่สำหรับคนธรรมดาสามัญเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังสังเกตดูให้ดีว่าภาษามีอยู่สองภาษาเช่นนี้ภาษาคนสำหรับคนที่ไม่รู้ธรรมะพูดภาษาธรรมสำหรับคนที่รู้ธรรมะพูดสำหรับนักศึกษาธรรมทูตในที่นี้จะไปเผยแผ่ธรรมะและในระดับลึกซึ้งหรือซ้ำไปแล้วจะมาวัวไปพูดภาษาคนอย่างเดียวอยู่ได้อย่างไร เพราะจะต้องไปพูดในลักษณะที่เป็นภาษาลึกซึ้งกว่าภาษาคนปัญหาก็จะเกิดขึ้นว่าจะไปทำให้คนที่รู้แต่ภาษาคนเหล่านั้นฟังเรื่องของเรารู้เรื่องได้อย่างไรกันนั่นแหละคือความยากลำบาก ในการที่จะทำหน้าที่ธรรมทูตเพราะว่าธรรมะของพระศาสดานั้นลึกซึ้งอย่างที่เราได้ยินกันชินหูว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังยะทิทังสัพพสังฆาระสมโทสัพพทุสัพพภูปฏิปฏินิสสโควิราโคนิโรโทนิพพานังธรรมที่เป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่ดับเสียซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นความจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นความดับเป็นนิพพานนี้ประณีตเหลือเกินละเอียดเหลือเกินดังนี้เป็นต้นที่ว่าประณีตเหลือเกินละเอียดเหลือเกินก็เพราะเป็นภาษาธรรมชาติที่พูดได้โดยการหุบปากอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนมาเป็นภาษาที่ลึกซึ้งที่ต้องพูดโดยการหุบปากพื้นเปิดปากพูดก็จะยิ่งผิด แล้วก็จะผิดมากขึ้นเราจะต้องรู้สึกด้วยใจของตนเองนี่เป็นลักษณะของภาษาธรรมะที่สูงสุดเดี๋ยวนี้เท่าที่อยู่ในลักษณะที่จะพูดได้ก็ต้องยังจะต้องพูดด้วยภาษาธรรมะนั้นอย่างที่เราได้ยินกันชินอยู่ทั่วไปว่าไม่มีคนมีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะอย่างนี้ก็พูดกันเกลอไปหมดแต่กลัวว่าคนพูดนั่นจะพูดแต่ปากเพราะได้ยินได้ฟังแล้วจำเข้ามาพูดก็ได้คือไม่ได้เห็นด้วยใจจริงว่าที่แท้ไม่มีคนมีแต่ธรรมหรือธรรมชาติทั้ง4อย่างดังที่กล่าวแล้วถ้าเห็นธรรมชาติก็ไม่เห็นคนเห็นธรรมก็ไม่เห็นคนอย่างเดียวกับบทที่ว่าเห็นธรรมะคือเห็นตถาคตเห็นตถาคตคือเห็นธรรมะพระตถาคตในที่นี้ไม่ใช่คนเพราะมีกล่าวอยู่แล้วว่าถ้าไม่เห็นธรรมะแล้วน่าจะเห็นองค์ตถาคตขนาดจับจีวรเอาไว้ก็ยังไม่ชื่อว่าเห็นตถาคตดังนั้นตถาคตในลักษณะนี้จึงไม่ใช่คนแต่เป็นธรรมคนที่ไม่เห็นธรรมจึงไม่มีโอกาสจะเห็นพระตถาคตนี้ก็เป็นลักษณะที่แสดงว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าในภาษาคนนั่นเป็นอย่างหนึ่งในภาษาธรรมนั่นเป็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าในภาษาคนนั้นนิพพานคือดับขันธ์ลงไปได้ส่วนพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมนั้นไม่รู้จักสิ้นสูญคงอยู่อย่างไรก็คงอยู่อย่างนั้นตลอดกาลทั้งปวงคิดดูเถิดว่าแม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังมีอยู่ในสองภาษาแล้วก็พูดกันแต่ในภาษาคนน้อยนักน้อยหนาที่จะพูดกันในภาษาธรรมเพราะไม่รู้จักเอามาพูดไม่ได้ ที่ลำบากมากไปกว่านั้นอีกก็คือว่าคำเดียวย่อมมีความหมายเป็นสองภาษาเสมอเช่นคำว่าตัวตนถ้าในภาษาธรรมะก็ถือว่าไม่มีแต่ในภาษาคนยังยอมรับกันว่ามีคือมีตัวตนในภาษาสมมติหรือภาษาคนเช่นที่พระองค์ได้ตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนดังนี้ส่วนในภาษาธรรมนั้นตรัสว่าสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนอย่างนี้คำว่าตนมีแต่ในภาษาคนคือคนที่ไม่รู้ธรรมพูดกันอยู่ตามภาษาชาวบ้านเมื่อพระพุทธองค์จะต้องตรัสด้วยภาษาชาวบ้านก็ตรัสได้เหมือนกันและตรัสออกไปอย่างนั้นแต่เมื่อจะตัดในภาษาธรรมก็กลายเป็นไม่มีตนสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตนดังนี้เพราะเหตุฉะนี้แหละเมื่อพระพุทธองค์จะตัดภาษาชาวบ้านในเรื่องการเกิดการตายการเกิดใหม่เป็นต้นก็ตัดได้เหมือนกันตามที่ชาวบ้านเขาเชื่อและเขาพูดกันอยู่อย่างไรว่าตายแล้วเกิดใหม่อย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เขาต้องการและจัดไปในลักษณะที่จะให้คนเหล่านั้นค่อยดีขึ้นค่อยสูงขึ้นในทางจิตในทางวิญญาณจนกว่าจะรู้ธรรมะในขั้นสูงสุดพอรู้ธรรมะในขั้นสูงสุดแล้วก็คือรู้ว่าคนนั้นไม่มีแม้เดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกว่าคนก็ไม่มีมีแต่ขันธ์มีแต่ธาตุมีแต่อายตนะหรือมีแต่ส่วนธรรมชาติต่างๆที่เกาะกลุ่มกันอยู่คนที่แท้จริงหามีไม่น่าจะพูดว่าคนตายคนเกิดคนเกิดใหม่อย่างนี้ได้อย่างไรกันดังนั้นในภาษาคนก็มีคนวุ่นวายไปหมดในภาษาธรรมก็หาคนไม่ได้แต่ว่างไปหมด นักศึกษาธรรมทูตจะทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนา อย่างไรและด้วยภาษาอะไรในเมื่อมันมีภาษาคนและภาษาธรรมที่ตรงกันข้ามกันอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งเช่นคำว่าว่างถ้าภาษาคนคำว่าว่างก็หมายถึงไม่มีอะไรเลยแต่คำว่าว่างในภาษาธรรมนั้นทุกอย่างทุกสิ่งคงมีอยู่ตามเดิมหากแต่ว่าไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเป็นต้นหรือเป็นตัวเราเป็นของเราเท่านั้นจึงเรียกว่าทุกสิ่งว่างมีคนโง่ตั้งหลายคนพอได้ยินคำว่าว่างของพระพุทธเจ้าก็เข้าใจเอาว่าไม่มีอะไรไปหมดเลยไม่เข้าใจคำว่าจิตว่างคือจิตที่ไม่ได้ยึดถือสิ่งใดไว้โดยความเป็นตัวตนของตนคือว่างจากการยึดถือไปเข้าใจในภาษาคนไปเสียว่าเมื่อจิตว่างแล้วก็ไม่มีความรู้สึกคิดนึกอะไรเลยดังนี้เป็นต้นอีกคำหนึ่งเช่นคำว่าความเกิดในภาษาคนหมายถึงเกิดจากท้องแม่แต่ในภาษาธรรมนั้นหมายถึงการเกิดของความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูเท่านั้นเองมันแตกต่างกันถึงกับว่าความเกิดในภาษาธรรมนี่เป็นทุกข์แน่ๆและเกิดได้วันละตั้งหลายครั้งหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งเกิดที่ไรเป็นทุกข์ทุกที่ส่วนการเกิดในภาษาคนนั้นคนหนึ่งมีครั้งเดียวเกิดจากท้องแม่ครั้งเดียวและไม่เป็นทุกข์เลยจนกว่าจะไปยึดถือความเกิดนั้นว่าของเราเสียก่อนมันจึงจะเป็นทุกข์ดังนั้นก็เป็นเพราะไปเกิดใหม่ในภาษาธรรมเข้านั่นเองคือไปยึดถือว่าความเกิดนั้นเป็นของเรามันจึงเป็นทุกข์ขึ้นมาความเกิดในภาษาธรรมหมายถึงการเกิดแห่งอุปาทานยึดมั่นว่าตัวเราของเราทำให้มีอะไรเกิดเป็นตัวเราหรือเป็นของเราขึ้นมาจึงได้เป็นทุกข์ส่วนความเกิดหรือแม้แต่ความแก่ความตายตามธรรมชาตินั่นหาได้เป็นทุกข์ไม่ต่อเมื่อใดไปยึดมั่นเอาความเกิดความแก่ความตายนั่นว่าเป็นของเราขึ้นมามันจึงจะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาเมื่อจะกล่าวโดยสรุปความแล้วเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ดังนี้เบญจขันธ์ธรรมดาหาได้เป็นทุกข์ไม่เบญจขันธ์ประกอบด้วยอุปาทานขึ้นมาก็เมื่อเกิดอุปาทานขึ้นมาในใจทำให้ยึดถือขันเหล่านั้นขันใดขันหนึ่งก็ตามว่าเป็นตัวฉันหรือเป็นของฉันมันจึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจึงเกิดได้ทุกคราวที่มีการยึดมั่นโดยอุปาทานอันมาจาก ตัณหาและมาจากเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเป็นต้นความเกิดในภาษาคนหาได้เป็นทุกข์ไม่และคนหนึ่งก็เกิดครั้งเดียวแล้วก็เสร็จเรื่องเสร็จราวไปแล้วตั้งแต่แรกเกิดส่วนความเกิดในภาษาธรรมนั้นมีได้เรื่อยไปและวันหนึ่งมีได้หลายครั้งหลายสิบครั้งบางคนเกิดเก่งอาจจะได้ตั้งร้อยครั้งก็ได้ภายในวันเดียวคือมีความทุกข์ตั้งร้อยครั้งก็ได้ภายในวันเดียวเพราะว่าได้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งร้อยครั้งในวันหนึ่งดังนี้นี่เรียกว่าความเกิดในภาษาธรรมเมื่อภาษามีอยู่สองภาษาอย่างนี้เราจะต้องพิจารณาดูให้ดีๆว่าจะต้องใช้ภาษาไหนในลักษณะอย่างไรการที่จะพูดกับคนที่ยังอยู่ในระดับต่ำในสามัญชนที่ไม่รู้เรื่องธรรมก็ต้องพูดภาษาคนไปเท่านั้นเองจึงได้พูดไปในทํานองยุยงส่งเสริมว่าเอาเข้าเอาให้มากเข้าไว้ทำความดีให้มากเข้าไว้เพื่อจะได้ไปสวรรค์อย่างนี้เป็นต้น เพื่อให้มีตัวตนที่ดีดีมากขึ้นมากขึ้น อย่างนี้เรียกว่าพูดในภาษาคนส่งเสริมให้มีความยึดมั่นในทางที่ดีฟังรู้เรื่องกันได้ในภาษาคนส่วนที่จะไปพูดว่ามันไม่มีอะไรเลยที่น่าเอาน่าเป็นไม่มีอะไรที่ควรจะยึดถือไว้โดยความเป็นตัวเราหรือของเราอย่างนี้มันตรงกันข้ามอย่างยิ่งแล้วก็ฟังไม่ถูกลองไปพูดที่กลางตลาดทางสี่แพร่งตามถนนหนทางดูพูดอยู่อย่างนี้ก็จะถูกหาว่าคนบ้าและจะถูกจับไปส่งโรงพยาบาลเป็นแน่นอนทั้งที่พูดถูกพูดจริงในภาษาธรรมะเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านพูด นี่แหละคือข้อที่จะต้องสังวรไว้ว่านักศึกษาธรรมทูตทั้งหลายจะจัดการกับภาษาทั้งสองภาษานี้อย่างไรกันทีนี้ก็มาถึงข้อที่ว่าจะเอาภาษาธรรมะที่ไหนมาพูดถ้าหากว่าผู้นั้นยังไม่ได้บรรลุธรรมที่แท้จริงในลักษณะที่เห็นความไม่มีคนหรือไม่มีตัวตนโดยแท้จริงมันก็พูดภาษาธรรมไม่ได้ได้แต่พูดภาษาคนไปตามเดิมแม้จะพูดเรื่องธรรมก็เพราะจำเอาไปพูดการจำเอาไปพูดนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งคือจะสับสนกันจะปนเปกันข้างต้นกับข้างหลังจะไม่เข้ารูปเข้ารอยกันพูดไปเดียวๆ มันก็เฉออกไปคนละทางสองทางนี่คือผู้ที่ไม่รู้จักธรรมและจำภาษาธรรมเขาไปพูดผู้ที่จะประกาศพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาจะทำเช่นนี้ไม่ได้จะไม่เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเลยเมื่อพูดภาษาคนก็ต้องรู้ภาษาคนจริงๆเมื่อพูดภาษาธรรมก็ต้องรู้ภาษาธรรมจริงๆเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อท่านพูดภาษาคน ก็พูดตามภาษาที่คนเขาพูดกันโดยสมมติหรือบัญญัติแต่ว่าในพระหฤทัยของท่านนั้นหาได้มีความคิดที่ตรงตามภาษาที่พูดอยู่นั่นไม่ในทํานองที่เราอาจจะพูดได้ว่าปากพูดอย่างแต่ใจนั้นเป็นอีกอย่างคือใจพูดภาษาคนออกไปในลักษณะที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นเช่นสอนให้ทำดีสอนให้มีตนเป็นที่พึ่งของตนแต่ภายในใจนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบดีว่าตนนั้นไม่มีและความดีนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นและเป็นทุกข์เหมือนกับความชั่วเหมือนกันแต่ท่านก็ต้องตรัสว่าจงทำดีและมีตนเป็นที่พึ่งของตนอยู่นั่นเองต่อเมื่อท่านเห็นว่าคนบางคนจะเข้าใจเรื่องไม่มีตนได้ท่านจึงจะพูดสัตว์สอนไปในทํานองที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นตนหรือเป็นตัวตนของตนไม่มีอะไรที่ควรจะยึดมั่นในทํานองนั้นดังนี้เป็นต้นผลมันก็แตกต่างกันคือคนยึดมั่นก็จะต้องยึดมั่นในทางดีเรื่อยไปเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยไปส่วนคนที่รู้ภาษาธรรมที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นก็สิ้นสุดความว่ายเวียนลงไปทันทีความทุกข์ก็สิ้นสุดลงไปทันทีมันแตกต่างกันอย่างนี้เราจะไปพูดในต่างประเทศแก่บุคคลที่มีแต่ความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนและยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วนั่นอย่างไรกันเล่าเราสนใจในธรรมะที่จะนำไปสอนที่เป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาเช่นเรื่องอริยสัจก็ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีล้วนแต่เป็นทฤษฎีเรื่องไม่มีคนหรือว่าเราจะสอนข้อปฏิบัติเช่นอานาปานสตินี่ก็ดีมันก็เป็นการปฏิบัติ ที่เป็นไปเพื่อไม่มีคนดับความรู้สึกว่าคนได้หมดอีกนั่นเองปัญหาคงจะมีไม่น้อยและเป็นความยากลำบากที่จะไปพูดธรรมะแก่คนที่รู้จักแต่เรื่องคนไม่รู้จักเรื่องของธรรมะพูดภาษาธรรมะแล้วฟังไม่รู้เรื่องเมื่อพูดภาษาคนมันก็ไม่แสดงธรรมะได้แต่ประการใดมันขัดกันอยู่อย่างนี้เราจะทำอย่างไรขอให้นึกกันเสียตั้งแต่บัดนี้พยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ภาษาธรรมให้เป็นที่เข้าใจแก่คนทั่วไปให้จนได้ข้อนี้จะสำเร็จได้ได้การระมัดระวังสังเกตไปตั้งแต่ต้นและสังเกตจากการที่เราพูดกับคนไทยในประเทศไทยด้วยกันนี่แหละว่าการที่จะพูดภาษาธรรมะชั้นลึกออกไปทันทีนั้นเป็นการยากต้องมีการเตรียมเป็นเวลาเป็นปีๆอย่างที่ผมจะพูดเรื่องว่างหรือเรื่องสุญญตาก็ต้องคิดตกล่วงหน้าไว้แล้วว่าที่พูดนี้สำหรับคนจะเข้าใจได้ต่อเมื่อ5ปีหรือ10ปีล่วงไปแล้ว แต่เผอิญว่าคนเข้าใจกันได้เร็วกว่านั้นคือมีคนหลายคนเหมือนกันที่เข้าใจได้เร็วกว่านั้นคือเร็วกว่าที่จะต้องรอถึง10ปี แล้วก็มีคนเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วก็ยังเป็นความจริงอยู่ในข้อที่ว่าในการพูดครั้งแรกๆนั้นไม่มีใครยอมรับไม่มีใครยอมเข้าใจอย่างดีที่สุดก็เข้าใจเพียงรางๆแล้วค่อยเข้าใจเพิ่มขึ้นในเมื่อได้พูดในปีต่อมาและปีต่อมาอีกจึงจะมีคนเข้าใจได้ดีแต่ก็เพียงไม่กี่คนนี่แหละขอให้เข้าใจเถอะว่าในประเทศไทยแท้ๆยังเป็นอย่างนี้ในประเทศต่างประเทศนั่นจะเป็นอย่างไรเราจะสังเกตดูกันให้ดีถึงข้อที่ว่าจะมีลู่ทางหรือวิถีทางอันไหนอย่างไรบ้างที่จะไปเริ่มต้นพูดให้คนสนใจเรื่องที่ไม่มีตัวตนแก่บุคคลที่เขาต้องการจะมีตัวตนและมีอะไรเป็นของตนจงสังเกตดูให้ดีว่าพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงแสดงเรื่องนี้แก่คนทั่วไปหรือคนธรรมดาสามัญแต่ได้ทรงแสดงแก่ผู้ที่สนใจและศึกษามาก่อนแล้วเป็นอันมากคือพวกปัญจวัคคีย์พวกนี้ได้เที่ยวสอดแสวงหาธรรมมาเป็นอันมากเรียกว่ามีการปรับปรุงล่วงหน้าเผื่อไว้แล้วบ้างจึงสามารถจะฟังเรื่องนี้เข้าใจถึงแม้อย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ยังทรงต้องใช้วิธีที่เรียกว่าดักคอคือการถามทวนถามให้เกิดความคิดขึ้นมาเองว่าถ้ามันเป็นตัวมันเป็นตนมันจะต้องเป็นอย่างไรให้ผู้ฟังคิดนึกเอาเองเป็นการต้อนความคิดของผู้ฟังให้ไปในร่องรอยของธรรมที่พระองค์จะทรงแสดงดังนั้นจึงมีคนเข้าใจได้เป็นชุดแรกคือพวกปัญจวัคคีย์แต่ก็จงพิจารณาดูให้ดีจะเห็นได้ว่ามีการเตรียม ด้วยการแสดงเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกันเสียก่อนคือแสดงไปในทํานองที่ว่าไม่มีตัวตนมีแต่สิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลและเป็นไปตามกฎแห่งเหตุผลนี่ก็เป็นเหมือนการจัดเตรียมที่จะแสดงเรื่องอนัตตลักขณสูตรอันเป็นความไม่มีตนโดยสิ้นเชิงมนุษย์สมัยนั้นในอินเดียสมัยนั้นผิดกว่าพวกฝรั่งในสมัยนี้มากเพราะว่าในอินเดียสมัยนั้นก็รู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุนกันอยู่ก่อนแล้วเมื่อพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นแต่ละสิ่งให้เห็นความที่บังคับไม่ได้เป็นต้นก็จะเข้าใจเรื่องความไม่มีตนได้ขึ้นมาตามลำดับในหมู่ชนที่ไม่มีต้นทุนเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะมาก่อนเช่นพวกฝรั่งสมัยนี้มันก็จะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นและผิดกันดังนั้นจะต้องรู้จักตะล่อมให้เข้าไปหาจุดให้เข้าไปหาขอบเขตที่จะทำให้รู้จักความไม่มีตัวไม่มีตนได้ตามลำดับ และวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้อนเข้าไปหาความรู้เรื่องธรรมชาติว่าธรรมะนี้ไม่มีอะไรนอกจากธรรมชาติคือตัวธรรมชาติกฎธรรมชาติหน้าที่ตามธรรมชาติและผลตามธรรมชาติดังที่กล่าวแล้วนี่เป็นทางที่จะให้เห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนได้ง่ายขึ้นสำหรับพวกต่างประเทศที่มีความรู้เรื่องธรรมชาติอยู่แล้วตามสมควรถ้าไม่มีถ้ายังทำอย่างนั้นก็ยังไม่ได้อีกก็จะต้องพูดภาษาธรรมะกันด้วยวิธีขู่ให้กลัวโดยชี้แจงให้เห็นชัดในข้อเท็จจริงที่ว่าพอเรามีความรู้สึกว่ามีตัวตนขึ้นมาเมื่อไรความทุกข์เป็นมีขึ้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปเถียงกันว่าเนื้อแท้ตัวจริงนั้นจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนอย่าไปวินิจฉัยกันข้อนี้ไปวินิจฉัยกันในเรื่องธรรมะชั้นสูงสุดจะเลยทีเดียวว่าพอมีความรู้สึกว่าตัวว่าตนขึ้นที่ไหนเมื่อไรเป็นมีความทุกข์ที่นั่นและเมื่อนั้นดังนั้นจงหาวิธีที่จะทำอย่าให้เกิดความรู้สึกว่าตัวว่าตนขึ้นมาก็จะเป็นการดีกว่าและเรื่องก็จะสั้นข้าวไม่ต้องไปอธิบายเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะกันให้มากมายก็ยังมีหนทางที่จะทำได้อยู่โดยพยายามที่จะชี้เห็นข้อเท็จจริงว่าพอมีความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาที่ไหนเป็นมีความทุกข์ที่นั่นแล้วก็บอกวิธีที่จะให้ไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนเกิดขึ้นมาในใจคืออย่าให้มีคนเกิดขึ้นมาในภาษาธรรมเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลยดังนี้มันเป็นการขู่อยู่ในตัวอย่างน่ากลัวที่สุดในข้อที่ว่าพอมีตัวตนขึ้นมาเท่านั้นจะมีความทุกข์หนักอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นเมื่อใครๆก็ไม่ชอบทุกข์ก็คงอยากจะพยายามก็จะเข้าใจหรือจะกระทำตามยิ่งเมื่อได้ชี้ให้เห็นว่าความทุกข์อย่างนี้แหละทุกข์อย่างใหญ่หลวงหากแต่ว่าซ่อนเร้นมันจะต้องทำให้ดีด้วยความระมัดระวังจึงจะเข้าใจเรื่องความทุกข์ที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างใหญ่หลวงนี้ได้เท่าที่กล่าวมานี้ก็เป็นอุบายที่จะทำให้คนรู้ภาษาธรรมะรู้ภาษาธรรมเข้าใจธรรมที่พูดกันด้วยภาษาธรรมได้ในเวลาอันสมควร ถ้าจะไปพูดหรือมัวพูดกันแต่เรื่องภาษาคนแล้วสอนจนตายก็ไม่ถึงตัวของพุทธศาสนาเป็นแน่นอนการที่จะไปสอนให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะเอาดิบเอาดีอย่างนั้นอย่างนี้นั่นสอนกันอย่างไรก็ไม่ถึงตัวพุทธศาสนาโดยแน่นอนเพราะว่ามันจะทำให้ยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นมากขึ้นจมอยู่ในกองทุกข์หรือวัฏสงสารมากขึ้นไกลจากพระนิพพานยิ่งขึ้นจึงเรียกว่าไม่เข้ามาสู่พุทธศาสนาหรือไกลออกไปจากพระพุทธศาสนาดังนี้เท่าที่ยกตัวอย่างมานี้ก็เป็นการชี้ให้เห็นโดยทั่วๆไปครั้งหนึ่งก่อนว่าภาษามีอยู่สองภาษาอย่างไรแล้วจะพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะมันมีความหมายตรงกันข้ามไปเสียหมดทุกอย่างทุกทางจะไปพูดภาษาธรรมะกับคนธรรมดาสามัญอย่างไรจะใช้ภาษาคนนั่นแหละดึงคนเข้ามาสู่ความเข้าใจในภาษาธรรมะได้อย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังให้ดีจึงได้นำมาบอกกล่าวกันอีกเรื่องหนึ่งเป็นชุดรวมๆกันไปกับเรื่องทั้งหลายดังที่ได้เคยบอกมาแล้วว่าภาษาธรรมะกับภาษาคนนี้มันต่างกันอย่างนี้เป็นคู่กันอยู่อย่างนี้และคอยจะประหัตประหารกันอยู่อย่างนี้จงได้เข้าใจภาษาคนและภาษาธรรมให้ดีเถิดการเผยแผ่พุทธศาสนาในหน้าที่นักศึกษาธรรมทูตนี้คงจะเป็นไปได้ไม่เหลือวิสัยและจะได้รับความสะดวกมากกว่าที่จะไม่สนใจภาษาสองภาษานี้อย่างยิ่งทีเดียว